Broers en susters, welkom by vanoggend se erediens. Dit word 'n geseënde diens tot eer van God toegebid namens die kerkraad. Gemeente, ons toetrede tot die erediens kom vanoggend uit Psalm 84 vers 1 en 4. Na die Psalm bly u staan vir die seën en direk na die seën sing ons 'n lofsang tot eer van God uit Gesang 200 vers 1 en 3. Ek lees Psalm 84 die eerste vers. Hoe lief het ek u woning, Heer. Ek wil u in u tempel eer en smag na u met sterk verlange. Met daardie mense gaan dit goed wat in u tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek sal my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring.
Geliefdes, die Here sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Geliefdes, genade en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh,
Gemeente, ons gaan vanmôre die Here se woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die Ou Testament sowel as uit die Nuwe Testament. Die Ou Testament gaan ons saam lees uit 1 Konings hoofstuk 19 daarvan af vers 1 en dan ook uit Lukas hoofstuk 9 daarvan af vers 7. In die Council Bible is dit op bladsy 291 van die Ou Testament en op bladsy 71 van die Nuwe Testament. Maar geliefdes, voordat ons gaan saam lees terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Die Here, ons Here. Op Vadersdag, Heer, weet ons het 'n Vader wat in die hemel is. 'N Vader wat na ons omsien. 'N Vader wat anders is as 'n aardse Vader. 'N Vader wat altyd vir ons beskikbaar is en ook sy liefde aan ons kom toon het deur sy seun Jesus Christus. En ons weet, Heer, dat die wêreld op 'n dag soos hierdie maar dit anders benader. Maar as gelowiges ken ons U en aanbid ons U as die Vader wat hemel en aarde gemaak het. Die Vader wat hom geopenbaar het in sy seun Jesus Christus en die Vader wat sy gees vir ons gestuur het om ons te lei in die waarheid, om ons te troos in ons troosteloosheid, om ons te beskerm teen gevaar. En daarom aanbid en loof ons U elke dag van ons lewens. Ons dank U, O Heer, dat ons môre weer hier by een mag wees. Want vandag is 'n Sondag. En vandag is die begin van 'n nuwe week. En ons is hier by een in die erediens om aan U die nodige eer te gee wat U toekom. Want Heer, ons ontvang soveel uit U vaderlike hand. En ons weet, ons verdien niks. En tog maak U met ons bemoeienis. Gee U vir ons om op 'n wyse wat ons verstand te bowe gaan. Ja, Heer, ons erken, ons is maar kinders. En omdat ons kinders is, is ons ook maar baie kere opstandig en moedswillig. Vra ons ook baie kere vra en raak ons baie kere ook ongelukkig as dinge ook nie uitwerk soos wat ons dit graag sou wou hê nie. Maar dankie vir U geduld. En dankie, Heer, dat U na ons kyk deur Christus en dat U ons aanneem in Christus en dat U ons ook vergewe in Christus en dat U bereid is om met ons 'n pad te stap. U weet ook, Heere, dit waarmee ons elke dag besig is. En U weet ook, Heere, hoe baie kere ons ook maar omsien na ons eie belang, hoe baie kere het ook maar net gaan oor onsself. Ons leef in 'n wêreld waar mense blyk nie meer eens 'n gewete het nie, waar niks hulle eers meer pla nie en ook maar net voortgaan met hulle doen en laat en sodoende mense om hulle seer maak, maar ook U oneer aandoen. Daarom bid en pleit ons vanmôre, Heer, dat U mag genadig sal bly en geduldig sal wees met ons, dat U ons sal vergewe en dat U met ons deur die woord en deur die gees sal bly praat en kommunikeer. So bid ons, Heer, vir elke vader vanmôre wat hier teenwoordig is, maar elke vader wat nie sy weg oopgesien het om vanmôre ook sy gesin na U huis te vat nie. Maar Vader, maak maar daar ook maar steeds bemoeienis. Heer, dat elke vader tot inkeer sal kom en ook die verantwoordelikheid sal besef van wat dit beteken om priester, koning en profeet te wees van elke gesin. Vader, ons leef in 'n wêreld, Heer, wat maar woes en leeg is. En ons raak baie kere bekommerd. Maar Vader, ons weet dat U na ons omsien en dat U in beheer is. En daarom vra ons dat ons U sal dien en U sal volg. Dat ons na ons Vader se stem sal luister in ons lewens en gehoorsame en nederige en eerbiedige kinders sal wees. Vader, het vanmôre ook die name gehoor van broers en susters wat siek is. Vader, ons bede is dat U ook daar sal wees. U ken die omstandighede. Neem elkeen wat daardeur geraak word in U vaderlike hand en vertroos, versorg daar, Heer. Vader, ons wil vra dat U vanmôre deur U woord ook tot ons elkeen sal spreek. Heer, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar Heer, dat ons dit ook sal glo en dat ons dit ook sal leef. Vader, ons dankie ook dat ons mag deel wees van hierdie gesin, hierdie geloofsgemeenskap, hierdie gemeente van U. En ons dankie Heer, dat U ons ook op so besonderse wyse ook seën. Vader, mag wat ons sê, wat ons dink, wat ons doen, altyd strek tot U eer. Ons kom na U toe vanmôre in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons lees dan nou saam daar vanaf vers 1 hieruit. 1 Konings hoofstuk 19. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook het hy al die profete om die lewe gebring het. Toe die Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agter gelaat. Hy self het egter 'n dag reis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besambos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy en hy het daar onder die besambos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud die engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet. Anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. En dan lees ons saam hier uit Lukas 9 af vanaf vers 7. Herodes, die heerser, het gehoor van al die dinge wat gebeur. En hy was in die war omdat party mense gesê het Johannes is uit die dood opgewek. Party Elia het verskyn en ander een van die profete van die ou tyd het opgestaan. Maar Herodes het gesê Johannes het ek self laat onthoof. Maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het geprobeer om hom te sien, te kry. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Ons sing nou vanmôre weer saam uit gesang 519 en ons sing daar al vier die strofes, gesang 519, al vier die strofes.
Thank you.
Geliefdes, ons teksverse vir oggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het en hier uit Matteus 14 vers 2. Markus, Lukas en Matteus het oor hierdie gebeurtenis berig rondom Johannes die Doper se dood en natuurlik Herodes se reaksie daarop. En ons lees dan nou uit vers 2 uit. En hy het vir sy paleispersoneel gesê, maar dit is mos Johannes die Doper. Hy is uit die dood opgewek. Daarom werk die kragte in hom. Geliefdes, die teksvers vir vanoggend of die gedagte vir vanoggend se prediking, die tema is hierdie gedagte van 'n mens se gewete. Nou geliefdes, u sal met my saamstem dat ons in 'n tyd leef waar dit blyk dat mense deesdae blyk nie meer iets soos 'n gewete te hê nie. As ons nou kyk na die na ons land en ons kyk na die politici, dan lyk dit blykbaar of niks deesdae meer mense pla nie. Ons is meer skaam oor verkeerde optrede nie. Mense gaan maar net voor. Maar ons as gelowiges weet dat 'n gewete vir 'n mens baie keer baie moeite kan veroorsaak vir alle mense gewete voor God. As dinge mens begin pla oor dinge wat jy gesê het of dinge wat jy gedoen het of dinge wat jy nie gesê het en dinge wat jy nie gedoen het nie. Ja, daar is vandag ook sekerlik ook baie paas wat 'n bietjie skuldig voel dalk oor juis dinge wat hulle nie sê nie of dinge wat hulle nie doen nie. Omdat hulle juis hulle rol as vaders nie vervul nie. En is juis hierdie gedagte van 'n mens se gewete wat ons dan ook bring by hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. 'n Baie eienaardige gedeelte sou mens kon sê met die eerste aanhoor daarvan. Ons het vanmôre gekyk na 'n gedeelte uit die Ou Testament. En dit om weer so 'n bietjie ons gedagtes te verfris, gaan dit natuurlik oor die baie bekende geskiedenis van die profeet Elia. En ons weet dat hierdie gebeurtenis plaasvind na die gebeurtenis daar op die berg met die Baal priesters en waar die Here dan ook getoon het dat hy God is. En 'n mens sou verwag dat die koning daardie tyd van die Noordryk ou Agab tot inkeer sou kom, want daar baie dinge in Agab se lewe gebeur en die Here het nogal met Agab op pad gestap om Agab juis te oortuig dat hy die enigste ware God is. Agab wat natuurlik onder die invloed van sy vrou was, Isebel en Isebel wat natuurlik al hierdie afgodery in die land ingevoer het. Maar dan het dit nie die gewenste uitwerking. En ons lees dan daar in hoofstuk 19 waar die profeet vir sy lewe moes vlug en waar Elia dan ook baie moedeloos raak. Ander woorde Agab, alhoewel sy gewete hom aangekla het, alhoewel hy geweet het dat dit waarmee hy besig is verkeerd is, het hy nog steeds voortgegaan. Sy vrou se houvas op hom was veel groter as wat die woord van God op hom gehad. En dit geliefdes, bring ons dan na hierdie gedeelte in die Nuwe Testament. Wat eintlik so 'n herhaling is van hierdie gebeurtenis uit die Ou Testament. Maar ook hier moet ons iets verstaan, 'n bietjie van die agtergrond. Ons lees hier dat die Here Jesus en sy disippels het begin om bekend te word. Ons weet dat Johannes die Doper die een was wat die weg moes voorberei vir die Here Jesus. Maar ons moet een ding onthou dat hierdie twee persone nooit saam opgetree het nie. Dis waarom ook die disippels van Johannes die Doper by geleentheid by die Here Jesus gekom het en dan ook vra. Want hulle het die Here Jesus dan ook beskou as Elia. Daar was 'n stuk onsekerheid by hulle gewees. Dit was juist weens die feit dat Johannes die Doper in hegtenis geneem is. En nou begin die Here Jesus met sy openbare optrede. En daar is by baie mense verwarring gewees. Soos ons reeds gesê het, selfs by die disippels van Johannes die Doper was daar verwarring gewees. Ons het vanmôre daarvan gelees in die gedeelte ook in Lukas, betyd om gesien in die ou tradisie van die profete, dat hy soos 'n Jeremia vir Elia was. Ander het hom weer beskou as Elia self wat opgestaan. En veral aan die hand van die profesie uit die boek Maleagi wat gesê het dat voor die verskriklike dag van die Here sou kom, die einde van die wêreld, sou Elia weer sy verskyning maak. En ons moet onthou dat die Here Jesus ook met sy openbare optrede begin het met kragdadige optredes. Hy het bepaalde wonderwerke gedoen en hy het ook kragtige prediking gelewer. Ons lees dat daar van heinde en verre mense gekom het om na die Here Jesus te luister. En ons moet ook onthou dat die mense in daardie tyd het geleef in afwagting op die vervulling van die profeseë van die Ou Testament. Want ons weet dat die profete het 'n geweldige rol in die lewe van die Jode gespeel. Hulle het vasgehou aan die profete woord van die Ou Testament, want dit was vir hulle hoop gewees. Maar daar was ook selfs die wat gesê het later dat die Here Jesus Johannes die Doper was, soos Herodes. Want Johannes die Doper was onthoof, hy was doodgemaak. Maar natuurlik weet ons dat die Here Jesus veel meer was as net nog 'n profeet. Maar ons wil vanmôre 'n bietjie fokus op Herodes. Nou as ons die woord Herodes hoor, dan dink ons altyd aan Herodes die Grote. Die Herodes wat verantwoordelik was vir die dood van al daardie seentjies met Jesus se geboorte. Min mense besef egter dat daar 'n verskeidenheid van Herodesse was in die Nuwe Testament. En dat die Herodes waarvan ons vanmôre gelees het, was nie dieselfde Herodes as die Herodes met Jesus se geboorte nie. Hierdie Herodes waarvan ons vanmôre gelees het, as die Here Jesus begin om die evangelie te verkondig en die Here Jesus begin om hierdie wonderwerke te doen en hy begin hierdie impak op mense se lewens te maak, dan raak Herodes bang. Selfs so dat hy sê, soos ons ook lees in die verwante tekste in Markus en Matteus, dat hy sê, maar dit is Johannes die Doper, ek het hom dan self doodgemaak. Hoekom? Hoekom het Herodes se gewete hom so geplaag? Ons moet bietjie iets verstaan van die agtergrond. Dit is baie interessant as mense bietjie gaan delf en bietjie gaan lees oor die Herodesse van die Nuwe Testament. Herodes, interessant broers en susters, beteken heldekind. Nou hierdie Herodes was alles behalwe 'n heldefiguur gewees. En daar het bepaalde dinge in sy lewe gebeur wat vir hom die lewe eintlik baie moeilik gemaak het en op die einde van die dag tot sy ondergang gelei het. Maar tog interessant, mens moet tog die opmerking maak vanmôre broers en susters, is tog interessant om te gaan kyk na die Nuwe Testament, dat alhoewel die Here Jesus met gewone mense, kom ons sê op voetsool vlak gepraat en gekommunikeer en tussen mense geleef het wat baie kere deur die samelewing een kant toe geskuif, het die evangelie ook by die owerhede 'n draai gaan maak. En daarvan lees ons in verskeie gebeurtenisse in die Nuwe Testament. Een daarvan is Herodes. Ons dink aan Pontius Pilatus. Ons dink aan Felix en andere in Paulus se tyd. En is nogal merkwaardig om te sien wat die impak was van die evangelie op hierdie hooggeplaastes se lewe. Maar om terug te kom na Herodes toe. Herodes het bepaalde dinge in sy lewe gedoen en het bepaalde dinge in sy lewe gebeur. Een ding is dat hy hierdie ongelooflike drang gehad, behoefte gehad om koning te word. Hy wou graag die koning van die Jode gewees. Soveel so dat hierdie Herodes op sy tyd ook juist verantwoordelik was om die tempel te versier en die tempel te vergroot. Dit was die Here Jesus ook daar in Jerusalem kom en hy maak ook die uitspraak dat hierdie tempel afgebreek sal word in 3 dae. Het hy natuurlik verwys na sy liggaam. Was die mense ewig ontstel want hulle was al vir 40 jaar besig om hierdie tempel te bou. Dit was die werk van Herodes gewees. Alles pogings om die guns van die Jode te wen. Maar dit was juist hierdie drang by hom, wat later so lei tot sy ondergang in 39 na Christus, soos ons lees, toe die Romeinse keiser hom eintlik weggejaag het. Hy was met ander woorde 'n ongelooflike ambisieuse mens. Het hom gegaan net oor homself, sy eie eer, sy eie aansien, mag. En ons leef in 'n wêreld waar ons vandag nog steeds sien waar mag 'n geweldige rol op mense se lewens speel. Vir al mense wat baie kere politieke mag het. Die tweede saak was natuurlik dat hierdie Herodes het 'n nuwe hoofstad gebou. Hy het die hoofstad geskuif van Sipherus in die Noordryk na Tiberias toe. Nou Tiberias was gebou op 'n ou Joodse begrafplaas. En dit het die Jode baie kwaad gemaak, want dit was natuurlik 'n onrein gebied gewees. Jy mag nie 'n stad of 'n plek gebou het op 'n begrafplaas. Dit was 'n Joodse verbod gewees. Dit is toch logisch, ons doen dit vandag ook nie. 'N graf word baie kere geskuif as daar op 'n plek gebou moet word. Maar hierdie Herodes het nie daai fyn aanvoeling gehad nie. En dit beteken dat die Jode oor die algemeen nie baie van hom gehou het nie. Hierdie is 'n rede waarom hy probeer het om hulle gunst te wen. Met ander woorde, hy het ook in sy lewe strategiese foute begaan. Maar 'n ander interessante ding rondom hierdie Herodes was, ons weet te verwys aan sy oupa toe Herodes die Grote is, dat hy het broers gehad, want Herodes die Grote se ryk was in vier verdeel. En sy broer Herodes Filippus het in die oos en noordoos van die Jordaan het hy regeer, en hierdie Herodes Antipas, soos hy bekend gestaan het, het oor die gebied Galilea, die ou bekende Palestina, soos ons het ook sal onthou, ons kinder daar het, al die klaskamers was altyd 'n kaart van Palestina gehad. Die bekende omgewing waar die Here Jesus opgetree het. Dit was Herodes Antipas waarvan ons vanmôre gelees het. Dat hulle nog 'n broer Aristobulus en so meer gehad. Maar natuurlik, die groot ding was sy huwelik gewees. Want soos Agab in die Ou Testament, het hierdie Herodes ook met 'n verkeerde vrou getrou. Herodias. En dit op sigself was ook 'n baie interessante verskynsel gewees. Want hierdie Herodias was die vrou van Filippus gewees, sy halfbroer. Maar dit stop ook nie daar nie. Hierdie Herodias was die broerskind van 'n ander halfbroer, Aristobulus. En hierdie Antipas was eers getroud met 'n prinses van die Nebateërs gewees, maar hy los sy vrou en hy trou met sy halfbroer se vrou, wat eintlik die dogter was van sy ander halfbroer. Dit klink soos een of ander seepie, waarvan ons vanmôre hier lees. Kan nie glo nie, maar is nie iets niets nie, dit kom in die Bybelse tyd ook voor, en kom net in die Nuwe Testament voor, en ons lees al daarvan in die Ou Testament, as ons gaan kyk na die lewe en die, van die ou soos ou Agab en Isebel. So hele skandvlek, en dit het natuurlik die Jode baie kwaad gemaak, want dit was teen die Joodse wet gewees, jy mag nie met jou broer se vrou getrou het, terwyl jou broer nog gelewe het nie, die hele saak rondom egskeiding was natuurlik ook baie problematies gewees, en die Nebateërs daarenteen was baie kwaad gewees, want die Herodes Antipas het hulle prinses in oneer gebring. So dis al hierdie dinge wat in die Herodes Antipas se lewe gebeur het. Hierdie man wat hierdie strewe gehad het om koning te wees, hierdie man wat hierdie strewe gehad het om 'n bepaalde leiersfiguur in die Joodse samelewing te wees, het eintlik aan alle opsigte daarin gefaal. Maar, soos het ook maar die gebruik is, en soos het maar altyd is, is daar altyd 'n stem wat uitroep. 'N stem wat daar oor praat, en dit was Johannes die Doper. Johannes die Doper in sy tyd, het nogal baie daarvan gemaak, om teen Herodes op te staan. En Herodes te wys op sy sonde, op te wys op dit wat verkeerd is. En dit het natuurlik vir Herodes politieke bedreiging ingehou, want dit was ook beskou as bedreiging teen die staat van daardie tyd. Maar die ander een natuurlik wat baie ontstel daaroor geraak het, was natuurlik Herodias gewees, sy vrou. Ja, Johannes die Doper kom en preek. Maar toch sien ons by Herodes met hierdie predikinge, met hierdie aanmaning, so ons kon sê, van Johannes die Doper, laat hy toch Johannes die Doper arresteer en laat hom opsluit. Maar soos in Felix se geval later met Paulus, laat hy Johannes na hom toe kom en luister hy na Johannes. En is dit so asof Herodes begin ingee ten opsigte van Johannes die Doper se prediking? Dis asof Herodes besig was om tot inkeer te kom. En dit kon Herodias nooit toelaat. En 'n ander interessante ding, ons moet ook hierdie fout maak om te dink dat Herodes nou hierdie totale heiden was. Want ook weer eens uit sy geskiedenis uit, hy was 'n Idumeer gewees. Om 'n bietjie terug gaan, dit is wat die Jode hulle later genoem het, was hy Idumeet gewees. So die Idumeete was afstammelinge gewees van Saul. En met die ballingskaptyd het hierdie Edomiete weggetrek, hulle het gevlug. en later al teruggekeer na die omgewing van Jerusalem, en toe met die oorblywende Jode toe weer vermeng, en toe maar weer verder verjoods. En toe die klomp Jode teruggekeer het uit ballingskap, uit was het juist hierdie Edomiete gewees, wat vir hulle 'n klomp probleme veroorsaak het, met die herbou van die stadsmuur en so meer. So daar was hierdie wrywing ook gewees tussen die Jode en hierdie Edomeer, soos hulle hulle genoem het. Maar, die punt wat ons vanmôre wil maak, is dat hulle die Joodse geloof baie goed geken. Herodes het geweet wie God is. Net soos Agab in die Ou Testament geweet het wie God is. Maar ons sien hier by Herodes, hierdie halwe geloof. Hierdie halwe geloof uit die gewete wat hom pla, hierdie verkondiging van die woord van die profeet van Johannes die Doper raak hom, maar dit bring hom nie tot beweging nie. Dit bring hom nie tot by daardie beslissende moment in sy lewe om te sê, maar dit wat ek doen, dit waarmee ek besig is, is verkeerd nie. Daardie woorde, Here, wees my sondaar genadig. Daardie woorde van die tollenaar. En dan, geliefdes, gebeur daar die verskriklike ding, waar Herodes Antipas verjaar, daar word 'n groot partytjie gereël, Herodias reël dit, en sy gebruik haar dogter uit haar vorige huwelik met Aristobulus, om haar wrede plan uit te voer. Daai selfde slinksheid wat ons by Isebel sien met Elia. En sy reël daar die haar die partytjie, ook daar waar Johannes in die tronk sit. En dan hierdie Salome wat daar so die klomp mans verlei die aand met haar dans. Selfs hou vas, nie soos ons lees uit Ester 1 wat geweier het om voor die koning te dans. Hier kom hierdie halfdogter en sy doen dit. En hulle word so beïndruk hierdie Herodes, hy daarvoor almal plegtig beloof en 'n eed aflê dat hy vir hierdie Salome selfs die helfte van sy koninkryk sal gee. Sy moet net sê wat sy wil hê. En dan gaan sy na haar ma toe. En haar ma sê sy soek die kop van Johannes die Doper. En die res is geskiedenis, ons ken dit, dit gebeur ook so. Hierdie Herodes wat nie sy woord, wat sy woord gestand wou doen, en nie teen sy eie woord ingaan, nie doen dit. Hierdie wrede moord op Johannes die Doper. Maar dan, geliefdes, begin die interessante ding. Herodes se gewete begin om hom te pla. En dis waarom hy, as hy deur Jesus begin optree, en Here Jesus begin om die evangelie te verkondig, dan glo hy, hy sien vir Johannes die Doper, hy glo hy sien een van die profete. Maar ten spyte van dit, broers en susters, kom hierdie Herodes nie tot inkeer. En lei sy gewete om tot sy eie vernietiging. Hy 39 na Christus, soos ons lees uit buite Bybelse bronne, soos ons reeds gesê het vanmôre, jaag die Romeinse keiser om weg. Hy word nooit koning nie, en hy word eintlik oneer, word hy ontslaan. Die Nemateers kom in 'n opstand teen hom en oorwin hom, verslaan hom in 36 na Christus. En van Herodes en sy ryk en sy ideale bly daar eintlik niks oor nie. Hy word eintlik vergete, 'n slegte figuur uit die geskiedenis. En weet jy, broers en susters, hierdie gebeurtenis sou 'n klompie jare later weer afspeel met Jesus Christus. Met Pilatus, waar Here Jesus voor Pilatus staan, en Pilatus die geleentheid het om tot inkeer te kom, want ook Pilatus se gewete spreek om aan, maar in hierdie man is daar geen onskuld nie. Maar ook die drang van die volk, sy eie behoeftes, sy eie belange, sy eie ambisie wat hy gehad het, veroorsaak dat die Here Jesus veroordeel word deur die Romeinse owerheid. En as mens ook oor Pilatus gaan lees, het 'n klompe jare terug 'n boek oor hom verskyn, so dik boek oor Pontius Pilatus, ongelooflik interessant, dat hy ook maar 'n tragiese einde gehad. En so gaan ons verder in die boek Handeling, ons gaan kyk na mense soos Felix, wat Paulus laat kom het, en uitgestel, ons 'n klompe jare terug ook na daardie teksgedeelte verwys, en van uitstel het afstel gekom, en ook Felix, wat eintlik maar vergete geword het in die geskiedenis. Nou kan jy vanmôre vra, maar wat het dit nou te maak met ons vandag? Broers en susters, 'n mens se gewete spreek jou baie kere in hierdie lewe aan. En baie mense leef ook in hierdie wêreld maar met so halwe geloof. Hulle hoor die evangelie, dit maak 'n indruk op hulle, maar hulle gaan maar nog steeds uit aan met hulle ou weë. Hoeveel paas is daar en hoeveel vaderfigure is daar in hierdie tyd waarin ons leef, wat weet, dit waarmee hulle besig is, is nie reg nie. Die manier hoe hulle optree, die manier hoe na hulle gesinne kyk, veral geestelik, is nie reg nie, maar hulle gaan aan, want dit allerhande verskoning is, of het werk is, of het ook ambitie is, of wat het ook al mag wees, hulle vertroos hulle self. So halwe geloof. Hoeveel paas, hoeveel mense daar aan die einde van hulle lewe gekom en gesê, maar as ek toch maar net my lewe kon oorkry, as ek toch maar net my sake kon regkry. Wat met soveel tranen en hartseer hulle oë sien, oor kinders en families wat ten gronde gegaan het, omdat hulle nooit gereageer het op die evangelie. Broers en susters, en gewete, die mense altyd sê, gewete is 'n goeie ding, maar die mense gewete moet jou altyd bring in ontmoeting met Christus. Want 'n kind van die Here, sy gewete word deur Christus altyd skoon gewas, skoon gemaak. Dis wat die Here Jesus kom doen het. Dis juist wat het beteken om as verlostes te leef, om met 'n skoon gewete deur die lewe te gaan, om jou skuld voor die Here te bely en in die regte weë te stap, soos wat die Here van ons vra en soos wat die Here van ons verwag. En vandag, broers, is ons op 'n dag soos Vadersdag, word nou baie gemaak met vaderskap en met pa wees en alles wat daarmee saamgaan, en pa's word bederf en is wonderlik en fantasties en als een dag in 'n jaar word uitgesonder, maar elke pa moet homself afvra, waarmee is ek besig? Want baie pa's is maar soos Herodes, of soos Agab, of soos Felix, of soos Pilatus. Hoor die regte goed, weet van die regte goed, maar doen die verkeerde ding wat op die einde lei tot ondergang, nie net van homself nie, maar ook van sy gesin, en baie ook tot skade en hartseer van so baie om hulle. En daarom moet elke vader nie net op 'n dag soos vandag nie, maar eintlik elke dag van hulle lewe vir hulle self afvra, waarmee is ek besig? Hoe lyk elke vader se gewete? Hoe lyk elkeen van ons se gewete? Is dit maar so 'n vaas stemmetjie dat ek weet waarmee ek besig is, is verkeerd? Of is dit 'n gewete wat my bring voor Christus, waar ek bereid is om my skuld te bely? In my lewe regter, ek met die genade en die hulp van die Here, met sy woord en met sy gees. Dit, broers en susters, is wat ons Vader vir ons gedoen het. Ons Vader wat bereid was om sy seun vir ons te stuur en sy seun vir ons te offer, sodat ons met 'n skoon gewete kan leef. Dis die grootste geskenk wat ons ooit ontvang het. Mag die Here ons daarin genadig wees, broers en susters, dat ons met 'n skoon gewete voor God elke dag kan leef. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, Here, elkeen van ons het ook maar ons eie verhaal, ons eie stories, ons eie geskiedenis. En soos Herodes van oud, Here, het ons ook maar dinge wat ons doen, wat verkeerd was. En soos Herodes van oud, tree ons ook maar baie kere op in ons eie belang, soos daar vandag so baie vaders in hierdie wêreld, wat nie hulle vaderskap uitleef, soos wat u van hulle verwag nie, soos wat u opeis nie. En daarom bid ons, Heer, dat u elke vader sal lei om met verantwoordelikheid te lewe voor u. Dat elke vader inderdaad 'n priester, 'n profeet en 'n koning sal wees van sy huisgesin. Die toestand van die wêreld waarin ons leef, is dalk juis 'n gebrek aan vaderskap, omdat daar juis nie opgekyk word na die groot Vader nie. Christus het juis vir ons kom toon hoe ook 'n vader moet leef. Mag ons dit elke dag leef, Heer, in verantwoordelikheid. Mag ons die evangelie hoor en daarop in geloof reageer, nie net elke vader nie, maar elke kind van u. Dankie, Heer, dat u Gees met ons is. Dankie dat ons u woord kan oopmaak en daaruit kan lees in 'n taal wat ons verstaan. Mag ons reageer op daardie roepstem. Vader, hou u hand oor ons in hierdie dag. Hou u hand oor ons in hierdie week. En mag wat ons doen, altyd strek tot u eer. Dankie dat u vir ons 'n vader is. Ons bid dit in die naam van ons Heer Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, ons het vanoggend gehoor dat ons met ons gewete voor God kan staan en dat God ons gewete kan en wil reinig. Vir so 'n genadegawe kan ons nie anders as om ons geloof staande tot eer van God te bely nie. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan maar sit. Gemeente, ons het nou ons geloof bely uit dankbaarheid. Die woord van God bied ons wel riglyne vir 'n skoon gewete. Kom ons luister aandagtig na die 10 riglyne uit Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of die bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. As ons die 10 riglyne volg, sal ons met 'n skoon gewete voor God kan leef. Ons weet egter dat ons maklik struikel in die verband. Daarom laat ons tot God bid vir bystand en hulp. Kom ons sing bidend tot God uit Psalm 139, die eerste, tweede en derde strofes. Waarna ons bly staan vir die uitspreek van die Seun, direk na ons. Na die uitspreek van die Seun sing ons gesang 269 vers 1 en 4. En dan vervang ons U met ons. Thank you.
Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.